De aici. Câți dintre dumneavoastră credeți lucrul acesta? Domnul este aici. Mai zic încă o dată, Domnul este aici. Când evreii își începeau slujba în templu, marele preot întotdeauna rostea Yahve Shama, care înseamnă Domnul este aici. Și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care rămâne credincios. Mi-a plăcut așa de mult ideea pe care fratele Ionatan a dus-o bisericii. Credincioșia lui Dumnezeu rămâne valabilă, chiar dacă noi de multe ori suntem necredincioși. El este aici. Mă gândesc în momentul acesta care ar fi cele mai potrivite cuvinte pentru început. Știți, eu m-am hotărât în această dimineață să vorbesc despre ce înseamnă să crești din punct de vedere spiritual. Va fi o predică destul de greu de ascultat. Pentru că știu că, în general, predicile de învățătură necesită mai multă concentrare. Dar îmi doresc din toată inima, în această zi, Cel care este aici să se atingă de fiecare dintre noi. În urmă cu vreo 13 ani, făceam și eu parte dintr-un grup de tineri. Aveam 20 de ani. Și mi-amintesc că cu acest grup de tineri participam la diferite activități și cu acest grup de tineri am vizitat de mai multe ori un azil de bătrâni. În azilul acesta era un domn foarte distinct. Un om ce fusese important, un om ce fusese bogat. Un om îmbrăcat întotdeauna foarte elegant, pe care atunci când îl vedeai din exterior așa, de la depărtare, te gândeai, omul acesta trebuie să fie un om tare înțelept. Dacă m-aș fi gândit vreodată la imaginea unui om înțelept sau cum arată un om înțelept, m-aș fi gândit la el, la înfățișarea lui. Însă, odată, am intrat cu el într-o discuție. Și am realizat atunci că omul acesta gândea ca și un copil, vorbea ca și un copil și apoi sigur că se comporta ca atare. Am aflat că în urma unei probleme pe care a avut-o, avea această problemă de sănătate. Și am fost foarte surprins atunci, foarte surprins, mi-amintesc. Pentru că eu mă așteptam ca omul acesta să fie un om înțelept, dar când am început să vorbesc, am realizat că vorbeam practic cu un copil. Aceea surpriză o avem și noi câteodată în relațiile din biserică. Aceea surpriză. Adică te uiți la un om, îl vezi predicând, mă vezi pe mine, de exemplu, sau îl vezi pe altul. Te uiți la cineva și îl vezi slujind în biserică și te gândești de la depărtare, omul acesta trebuie să fie un om înțelept. Un om matur spiritual. Și de multe ori avem această surpriză care ne aduce dezamăgire. Când ne apropiem de un anumit om, începem să vedem cum gândește. Și după ce vedem cum gândește, îl auzim cum vorbește. Și după ce îl auzim cum vorbește, îl vedem cum se comportă. Și ne gândim ce discrepanță majoră, ce diferență mare între ceea ce mă așteptam eu și ceea ce este omul acesta în realitate. E adevărat că cea mai solară, cea mai însorită, cea mai frumoasă perioadă din viață este vârsta copilăriei. Și e frumos să fii copil, spun acum o banalitate, un truism, e frumos să fii copil atunci când ești copil. Numai că nu e la fel de frumos să rămâi copil după aceea toată viața. Vedeți? Copii suntem doar o dată în viață. Imatur putem rămâne toată viața. De aceea Sfântul Apostol Pavel zicea, când eram copil, gândeam ca un copil, mă comportam ca un copil, dar acum, când am devenit un om mare, am lepădat tot ce era copilăresc. În această dimineață vreau să vorbesc despre ce înseamnă să crești în maturitate spirituală. Despre ce înseamnă să ne maturizăm din punct de vedere spiritual. Și textul citit din 1 Ioan, din capitolul 2, pare să prezinte trei etape în viața noastră de maturizare spirituală. Sunt trei faze, ca să zic așa. Ioan scrie mai întâi așa, zice, mă adresez vouă copilașilor. Și când spune copilașilor în versetul 12 din capitolul 2, cu siguranță nu se referă la copilașii pe care îi mai auzim noi pe aici prin biserică, sau la copilașii care mai sunt la mama și copilul, sau îi aducem aici. Și zice Ioan așa, vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate în numele Domnului Iisus Hristos. Aceasta, zice, este prima fază în viața noastră de credință, în viața noastră spirituală. E momentul în care prin credința noastră și prin pocăință și apoi prin faptul că intrăm în apa botezului, devenim copilași din punct de vedere spiritual. Și știm un lucru, în momentul acela știm un singur lucru, păcatele noastre sunt iertate în numele Lui. Dar Ioan continuă și spune după aceea, vă scriu tinerilor, spune în următorul verset, partea a doua, pentru că voi ați biruit pe cel ce este rău, pentru că a doua etapă sau a doua fază în creșterea noastră spirituală sau în evoluția noastră duhovnicească este momentul în care începem să punem ordine în viața noastră spirituală. Momentul în care începem să biruim păcatul din viața noastră. Și apoi imediat Ioan de două ori spune, vă scriu părinților, pentru că voi îl cunoașteți sau l-ați cunoscut pe cine? Pe cel ce este de la început. Și cine este cel de la început, fraților, surorilor? Cine este? Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Pentru că a treia etapă în creșterea noastră spirituală este acest proces al cunoașterii lui Dumnezeu care durează, permiteți-mi să spun, nu vreau să filozofăm prea mult, dar acest proces al cunoașterii lui Dumnezeu durează o eternitate, pentru că nici în veșnicie noi nu vom putea să-L cunoaștem pe Dumnezeu în mod absolut, pentru că între noi și Dumnezeu există o prăpastie ființială. Noi suntem creați, iar El este Creatorul. Toată viața intrăm în acest proces de cunoaștere a lui Dumnezeu, pe care noi îl numim proces de sfințire, proces de maturizare spirituală, proces de creștere spirituală. Și vreau să privim în această zi la subiectul predicii din perspectiva a trei întrebări. Mai întâi vreau să vedem clar ce este creșterea spirituală. După aceea aș vrea să vedem care este nivelul nostru de creștere spirituală sau duhovnicească. Și după aceea, în ultima parte, vreau să vedem cum anume sau ce anume trebuie să facem pentru ca să creștem din punct de vedere spiritual. Acum, dacă e să definim simplu creșterea spirituală sau maturizarea spirituală, este procesul prin care devenim mai asemănători cu Iisus Hristos. Repet, pentru toți aceia care doresc eventual să păstreze aceste cuvinte în inima lor. Zic încă o dată. Creșterea spirituală este procesul prin care devenim mai asemănători cu Iisus Hristos. Dar procesul acesta este realizat în viața noastră de către Dumnezeu și este primul lucru pe care vreau să îl spun în această zi. Când vorbim despre ce este creștere spirituală, primul lucru pe care vreau să îl reținem foarte clar este acesta. Procesul acesta prin care noi devenim mai asemănători cu Iisus Hristos este realizat în viața noastră de către Dumnezeu, de către Sfânta Treime. De ce spun Sfânta Treime? Se vede foarte clar Trinitatea aici. Este o lucrare pe care o face Dumnezeu prin Duhul Sfânt, avându-L ca model pe Iisus Hristos. Nu întâmplător Biblia spune în Filipeni, în capitolul 1, versetul 6, zice Apostolul Pavel acolo, sunt încredințat că acela care a început în voi această lucrare o va isprăvi până în ziua Domnului. Cine a început în noi această lucrare? Dumnezeu. El o face cum? Prin Duhul Său cel Sfânt, avându-L ca și model pe Domnul și Mântuitorul nostru care este viu, glorificat să-i fie numele. De aceea spune Biblia foarte clar în Evrei 12 cu 2 că El este căpetenia desăvârșirii noastre. Astea sunt cuvinte pe care mulți le-am pierdut așa în înțelesul lor. E o expresie pe care dacă i-aș întreba pe tineri astăzi, pe care foarte puțin o mai înțeleg. Căpetenia desăvârșirii noastre. Adică El este modelul nostru. El este tiparul nostru. Modelul nostru nu este vreun personaj de la Hollywood sau vreun om de succes în afaceri, ci modelul nostru este Iisus Hristos. Și noi privim la Iisus Hristos și câte vreme privim la Iisus Hristos, Dumnezeu Tatăl prin Duhul Sfânt ne maturizează spiritual. Pentru că aceasta este prima afirmație pe care am făcut-o în această zi și aș vrea să rămână în mintea dumneavoastră. Creșterea noastră spirituală este o lucrare pe care o face Dumnezeu în viața noastră prin Duhul Său cel Sfânt. Și Dumnezeu în viața noastră prin Duhul Său cel Sfânt creează în noi chipul lui Iisus Hristos. Și dacă vă uitați în Galateni, în capitolul 5, sunt două versete pe care sunt convins că le știți cu toți. Versetul 22, respectiv versetul 23. Despre ce-i vorba acolo? Zic niște fraze de aici, am auzit așa șoptind cineva, roada Duhului Sfânt. Deci este mai exact ce? Lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt în viața noastră. O lucrare prin care Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne maturizează spiritual, ne crește spiritual, ne pune în acest proces în care noi trebuie să devenim mai asemănători cu Iisus Hristos. Și acum vedeți dumneavoastră ce creează Dumnezeu în noi prin Duhul Sfânt. Ia uitați-vă în Galateni, capitolul 5, versetul 22-23, sunt 9 calități morale acolo. Zice așa, Dumnezeu produce în noi mai întâi dragoste, după aceea aduce bucurie. Dar nu e o bucurie din aceea care neapărat ne face întotdeauna să zâmbim, ci e o bucurie a prezenței lui Dumnezeu în noi. Dumnezeu aduce pace, indiferent de conjuncturile geopolitice, că ne e frică acum de ruși. Dumnezeu aduce îndelungă răbdare, Dumnezeu aduce bunătate, Dumnezeu aduce generozitate, extraordinar. Dumnezeu aduce credință sau credincioșie, El aduce blândețe și El aduce înfrânarea poftelor. Toate aceste calități morale le creează Dumnezeu în viața noastră. Aici este imaginea creștinului perfect. Acum, nu știu dacă există vreunul dintre dumneavoastră, mă uit în adunare, eu m-aș uita la mine în primul rând, nu la dumneavoastră. Nu cred că există vreunul aici care să aibă destul inconștiență, nu zic orgoliu, inconștiență, să se ridice astăzi să spun așa, eu am toate aceste 9 calități morale în mod perfect în viața mea. Niciunul dintre noi nu le avem perfect. Numai că în momentul în care devenim creștini, ceva dragoste trebuie să fie acolo. Nu poți să fii creștin să spui, eu nu-l suport pe cutare. Ceva dragoste trebuie să fie. Chiar dacă, știu eu, mai există puțin resentiment, dar dragoste trebuie să existe. Bucurie trebuie să existe. Pace trebuie să existe. Poate nu fiind de lungă răbdare, dar măcar răbdare trebuie să existe. Generozitate trebuie să fie, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor, toate aceste lucruri le produce Dumnezeu în viața noastră câtă vreme noi privim la Iisus Hristos. Deci în momentul în care noi începem să ne uităm la, nu știu, la o anumită persoană, când modelul nostru, etalonul nostru, tiparul existenței noastre pe acest pământ nu mai este Iisus Hristos, Dumnezeu nu mai face lucrarea asta tainică prin Duhul Sfânt în viața noastră lăuntrică. De aceea vă întreb în această zi, Biserică Betel, frați și surori, cine este căpetenia desăvârșirii noastre? Cine este? Știți cine este? Uită-te bine în oglindă. Mâinile tale spun asta. Comportamentul tău spune asta. Vorbele tale spun asta. Îmbrăcămintea ta spune despre ceva despre căpetenia desăvârșirii tale. Sigur că noi, teoretic, la adunare, nu putem spune altceva. Frate, ce să zicem altceva? E Iisus. Dar, din păcate, pentru unii dintre noi, nu mai este chipul lui Dumnezeu, nu mai este chipul lui Hristos, ci este chipul lumii acestea. Câte vreme privim la Iisus Hristos, Dumnezeu continuă să lucreze în viața noastră, slăvit să fie numele Lui. Apoi, a doua afirmație despre creșterea spirituală. Răspuns la întrebarea ce este creșterea spirituală. În al doilea rând, creșterea spirituală este un proces, a zis, de asemănare cu Iisus Hristos, dar este un proces de formare a discernământului spiritual. Repet, este un proces de formare a discernământului nostru duhovnicesc sau spiritual. Acum, ce înseamnă să ai discernământ? A avea discernământ înseamnă să reușești să faci diferența între bine și rău, nu? În raport cu legea, se consideră că avem discernământ de la 18 ani. Sigur că și până atunci există o formă de discernământ limitat, nu intrăm în chestiuni juridice, că mă depășesc și pe mine și pe dumneavoastră. Însă, a avea discernământ, în esență, asta înseamnă să ai capacitatea asta de a face diferența între bine și rău. Ei, această capacitate se formează însă în mod evident, în timp. Nu poți să lași un copilaș să-i spui, auzi, tu fă ce vrei, că tu te descurci să faci diferența între bine și rău. Un copilaș nu va face distinția asta. Un copilaș îl poți lăsa undeva, nu-l poți lăsa. Dacă îl lași, face cine știe ce boacănă de te miri după aceea. Pentru că n-are această capacitate de a face diferența între bine și rău. Ei, această capacitate, sau ceea ce noi numim discernământ, e un lucru care se formează în timp în viețile noastre și chiar și în viața noastră duhovnicească. Sunt foarte mulți oameni care se află în ceață și de multe ori vin la păstor și întreabă, frate, ce trebuie să facem? Nu știm cum trebuie să alegem acum în viață, nu știm care sunt lucrurile pe care trebuie să le facem. Pentru că nu au acest discernământ spiritual. Textul meu preferat legat de creșterea spirituală, vi-l spun acum și aș vrea să-l pui, te rog frumos, pe videoproiector, e Efeseni capitolul 4, versetul 14 și 15. Efeseni capitolul 4, versetele 14 și 15, unde cuvântul Domnului zice așa: ca să nu mai fim ce? Copii, plutind cum? Încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor, fiți atenți, și prin șiretenia lor în mijloacele de manipulare sau de amăgire, cum vreți dumneavoastră. Și pune, te rog, și următorul verset. Și zice așa: și să creștem, zice acolo, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la Cel ce este capul, adică Iisus Hristos. Adică ce înseamnă, frați și surori? Care e motivul pentru care noi trebuie să creștem din punct de vedere spiritual? Pentru ca să ni se formeze acest discernământ spiritual, adică această capacitate de a distinge între bine și rău. Sunt foarte mulți oameni care spun, frate, nu știu, prorocia a fost de la Domnul, nu a fost de la Domnul, apare o nouă învățătură, sunt purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Astăzi ești aici în biserică, poi mâine ești la într-o altă biserică, într-un alt loc, pentru că oamenii aceștia n-au maturitate spirituală sau n-au capacitatea asta de a deosebi foarte clar binele de rău. De ce? Pentru că sunt imaturi din punct de vedere spirituală. De aceea e foarte important, după părerea mea, să ni se formeze discernământ spiritual, adică capacitatea de a deosebi binele de rău din punct de vedere spiritual, pentru ca să nu fim purtați încoace și încolo. Vedeți, foarte interesant, e foarte actual textul acesta, versetul 14, te rog să mai pui o dată acolo, îmi place așa de mult, zice: să nu fim purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Știți oamenii care descoperă câte o chestie pe internet și vin și spun, ai văzut, zice, a apărut nu știu ce descoperire în cum vânt de învățătură. Și îi poartă, nu mai vin la biserică vreun an, după iară merg încolo, după iară vin încoace, că iar descoperă cine știe ce învățătură nouă. Astăzi sunt la biserica asta, apoi mâine sunt la altă biserică. Tocmai pentru că n-au această capacitate de a face diferența între bine și rău. E o capacitate care se formează în timp. De aceea vă sfătuiesc, pe aceia dintre voi care încă n-aveți o maturitate spirituală suficientă și v-ați întors de curând la Domnul, e foarte bine să stați aproape de un om duhovnicesc care să vă ajute să faceți diferența asta între bine și rău. Pentru că altfel, fiți atenți, zice, există mijloace de amăgire. Păi câte mijloace de amăgire nu sunt astăzi? La voi acasă, câte nu sunt? Direct pe internet, mijloace de amăgire. Și omul folosește șiretenia, șmecheria, viclenia, ca să înșele pe cine? Pe aia care sunt mai slabe, adică pe aia care n-au încă o capacitate de a discerne foarte clar între bine și rău. Și asta este practic, asta înseamnă să fii om matur spiritual, să ai capacitatea asta de a deosebi foarte clar binele de rău. Domnul să ne dea puterea aceasta. Apoi, răspunzând la întrebarea ce este creșterea spirituală, am zis că este o lucrare pe care o face Dumnezeu în noi, este un proces de formare a unui discernământ spiritual și apoi este un proces în care sigur și noi trebuie să depunem efort. Sunt oameni care cred că dacă s-au botezat în apă, în mod automat, fără nici cel mai mic efort vor ajunge să se maturizeze spiritual, ceea ce sigur e o naivitate. Biblia spune în Evrei, capitolul 5, cu versetul 12, se adresează unor oameni care erau de mult la biserică, de mult în casa lui Dumnezeu. Zice, în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva care să vă învețe cele din tâi adevărul și dureros. Eu vă spun ca și păstor, de multe ori am sentimentul acesta că vorbești cu unii oameni și trebuie să te raportezi la ei exact ca la niște copii. Păi, în adevăr, zice, păi tu de mult trebuia să spui altora, trebuia să dai lecții deja de teologie, trebuia de mult să știi adevărurile de bază. Dar pentru că n-ai înțeles că trebuie să depui un anumit efort din punct de vedere spiritual, ai bătut pasul pe loc. Vom vorbi mai încolo despre ce efort anume este vorba. Vă mai dau doar un citat biblic, Filipeni capitolul 2 cu versetul 12, unde Biblia zice așa: duceți până la capăt mântuirea voastră, cum? Cu frică și cu tremur. Adică, ce înseamnă asta? Înseamnă foarte clar că atunci când e vorba de creșterea noastră spirituală, despre evoluția noastră spirituală, trebuie și noi să depunem un efort. Adică nu e posibil simplu fapt că vin la biserică, să aștept cumva în felul acesta, să am atitudinea aceasta în felul acesta, prin simpla mea participare, eu să evoluez cumva din punct de vedere spiritual. Apoi, al patrulea lucru pe care vreau să-l spun, și lucrul acesta vreau să-l înțelegeți bine. Maturitate spirituală sau maturitatea spirituală nu se rezumă la cunoștințe biblice. Și acum vă spun ceva. Oamenii nu văd niciodată ceea ce știi, dar oamenii văd ceea ce faci. Oamenii nu vor vedea niciodată ceea ce știi. În fața oamenilor poți să par mai deștept decât ești, dacă sunt destul de vicleni. Dar ei vor vedea altceva. Vor vedea întotdeauna ceea ce faci. Știți ce m-a uimit în relația Domnului Iisus cu fariseii? Știți ce le spune? Voi vă pierdeți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Păi nu știau fariseii Scripturile? Spuneți-mi dumneavoastră. Păi știți că una dintre condițiile ca să devii fariseu era să știi primele 5 cărți din Biblie pe din afară? Păi ăștia nu cunoșteau Scripturile. Și Domnul le spune: voi vă rătăciți din pricină că nu cunoaște Scripturile. Adică voi știți multe versete din Scriptură, dar nu cunoaște Scripturile cu adevărat. Și mai mult, nu cunoașteți nici puterea lui Dumnezeu. Că eu, de exemplu, când am terminat teologia, aveam impresia că sunt foarte matur spiritual, că știam ce a zis Karl Barth. A zis multe, că a scris multe cărți. Și știam ce a scris, ce a zis Dietrich Bonhoeffer, sau știam ce a zis nu știu care teolog. Și aveam impresia că dacă știu anumite lucruri, înseamnă că sunt și matur, ceea ce e foarte fals. Fariseii știau Scriptura foarte bine. Cu toate că Domnul le spune: fiți atenți, voi vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Și aici am vrut să fac observația aceasta. Creșterea spirituală nu se rezumă la cunoștințe. Adică să n-aibă cineva impresia că dacă știe multe, știe cum e rânduiala bisericească, pentru că pur și simplu a stat în adunare ani de zile, a ascultat 100, ce 100, câteva mii de predici, știe tot ce trebuie să facă, știe cum trebuie să se roage. Maturitatea spirituală nu se rezumă la asta. Și Domnul să ne ajute să înțelegem acest lucru. Ce este maturitatea spirituală? Am zis că este un proces prin care ne asemănăm sau devenim mai asemănători cu Iisus Hristos. E un proces făcut de Duhul Sfânt. E un proces de formare a unui discernământ spiritual. E un proces în care și noi trebuie să facem un efort. Și încă al patrulea lucru, creșterea spirituală nu se rezumă la cunoștințe. Acum aș vrea să dăm împreună un scurt extemporal, să zic așa, mă uit la cei mai tineri, un scurt examen, să determinăm foarte clar care este nivelul nostru spiritual. Acum va fi un examen ușor, să știți. Aici sunt numai 4 întrebări. Numai că singurul lucru care contează la examenul ăsta să fii sincer. Domnul să ne ajute la asta. Haideți să vedem care este nivelul nostru duhovnicesc, o să spun așa, spiritual. Sigur, fiecare în dreptul nostru putem răspunde. Și prima întrebare la care ar trebui să răspundem, pentru ca să determinăm exact care este acest nivel spiritual în viața noastră, este următoarea. Ești interesat doar de tine și de ceea ce simți tu? Mai zic o dată, că știu că n-au auzit toți. Ești interesat doar de tine și de ceea ce simți tu? Mi se pare foarte interesant faptul că Dumnezeu sau Scriptura alege să facă această comparație între imaturitatea spirituală și imaturitatea fizică. Compară oamenii imaturi spiritual cu niște bebeluși, cu niște copilași. Și acum vă mai întreb o dată. Ești interesat în primul rând și numai de ceea ce simți tu? Copilașii sunt interesați doar de ei. Eu știu deja asta din experiență personală. Adică un copilaș nu se va întreba cât a lucrat tata astăzi, săracul. Să-l trezesc la 3 dimineața. N-are nicio problemă. Te trezește dacă e cazul la 3 dimineața. El nu se gândește la cât de sănătos ești tu sau cât de gripată ești tu ca și mamă sau cât de obosit sau de obosită ești. El se trezește dacă are nevoie de ceva la 3 dimineața și strigă ce are de spus. Pentru că nu se gândește la sentimentele tale, niciun caz. Se gândește doar la nevoia lui, exact ca niște oameni imaturi spiritual. Pentru că oamenii imaturi spiritual nu se gândesc niciodată la ceilalți, ci se gândesc doar la să se simtă ei bine. La ceea ce simt ei. Întotdeauna când voi întreba un om imatur spiritual, de ce ai ales, domnule sau doamnă, frate sau soră, să te duci în biserica cu tare? El îți va spune, pentru că acolo mă simt bine. Dar un om matur spiritual va spune așa, am ales să vin în biserica aceasta sau să mă duc în biserica aceea. Pentru că în biserica aceea Dumnezeu poate să mă folosească cel mai bine. Sigur că e natural să ne gândim la noi, normal, te gândești la tine. Dar pe de altă parte, un om care este matur nu se gândește doar la el, ci întotdeauna ține cont și de ceilalți. Acum, o biserică imatură din Scriptură, un exemplu clasic de biserică imatură, în mod evident, este biserica din Corint. Și Apostolul Pavel le pune niște reguli foarte clare în 1 Corinteni, capitolul 14, când le spune foarte clar, oameni buni, când veniți la adunare, păi voi trebuie să țineți cont și de ăla din stânga și de ăla din dreapta, să vă gândiți chiar la cei necredincioși care vor intra în mijlocul vostru. Pentru că cei din Corint ziceau în felul următor, nu ne pasă, domne, să intre cei necredincioși în mijlocul nostru, n-au decât să îndure dacă au venit la noi în adunare. Și Apostolul Pavel zice, gândiți-vă la cei care vin în mijlocul vostru. La felul în care vor merge din mijlocul vostru. Și Apostolul Pavel zice, de aceea aveți grijă. Cum vă comportați în adunare, cum vorbiți, cum vă relaționați, cum vă rugați. Extraordinar. Și zice Apostolul Pavel, gândiți-vă că omul acela necredincios care a venit în casa lui Dumnezeu trebuie să stea în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu să-i vorbească și să-i descopere tainele inimii și la final omul să exclame prăbușindu-se la picioarele Domnului Iisus, o, aici este prezent cu adevărat Dumnezeu, aleluia! Păi nu vă doriți asta, eu asta îmi doresc, vă spun sincer, în biserica Betel de câte ori intră unul care poate n-a fost niciodată aici, să stea în fața cuvântului lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu să-i cerceteze inima, Dumnezeu să-i descopere tainele inimii și El să se prăbușească spunând, aici este poarta cerurilor, aici e prezent Dumnezeu. Da, dar omul ăla n-are cum să audă dacă eu vin cu pruncul și eu cu pruncul meu sunt foarte obișnuit. Vocea lui, vocea fetiței mele o cunosc foarte bine și nu mă deranjează deloc. Dar dacă eu vin cu fetița mea, nu, și lângă mine se pune cel necredincios, și eu sunt copil spiritual, eu nu mă gândesc la ăla. Dacă o vine, să îndure. Și în timpul predicii, eu n-am nicio problemă. Mă mai joc cu fetița mea, ea are voce de predicator. Și ăla săracul, poate a dus în adunare de rugăciunile părinților și ani de zile n-a călcat în adunare. Poate a dus de insistențele unor vecini. Poate a dus în mod inexplicabil de providența lui Dumnezeu. Ăla nu va auzi nimic. Știți de ce? Pentru că eu nu mă gândesc decât la mine, să mă simt eu bine și atât. Oameni buni, omul imatur spiritual nu se gândește decât la el. Am avut din ăștia în unele biserici, frate, zice, eu am cântarea asta, nu-mi pasă. Măi, omule, dar n-ai voce. Eu o am. Și zic, mă, dar nu se zidește biserica, nu contează. Eu, zice, mă zidesc. Omul imatur spiritual se gândește doar la el. Că se zidește biserica de predica mea, că se zidește biserica de cântarea mea, că se zidește biserica de ce fac eu, nu-mi pas. Pentru că totul se învârte în jurul meu când sunt copil spiritual. Știți ce-mi doresc din toată inima? Dumnezeu să ne facă maturi spiritual. Asta e prima întrebare. Ești interesat doar de ce simți tu în adunare? Biblia zice, dacă vrei să fii matur spiritual, ai grijă. Ai grijă cum te îmbraci, ai grijă cum vorbești, ai grijă cum te comporți, pentru că aici e prezent Dumnezeu. Și gândește-te întotdeauna la fratele tău, la cei necredincioși și la fratele tău, pentru ca ei să fie zidiți de tot ce se întâmplă în casa Domnului. A doua întrebare, ai pretenții mai mari de la alții decât ai de la tine? Sau vorbesc cu mine însumi acum, că la predică pot să fac și asta. Adrian Mocan, ai pretenții mai mari de la alții decât ai de la tine? Nu o să vă răspund. Eu sunt perfecționist, să știți. Eu am pretenții de la mine mai mari decât de la oricine altcineva. Sigur că asta e, și asta e un pericol, dar vorbim despre asta altă dată. Dar când ești copil duhovnicesc, ești ca și un copilaș, ca așa zice Biblia. Și copilașii întotdeauna au pretenții de la alții mult mai mari decât au de la ei. Adică un copil, dacă are anumită pretenție, el își clamează pretenția, o spune foarte clar și vrea acum, adică nu mai așteaptă. Nu se gândește, părinții au bani, n-au bani. Nu se gândește că e nu știu cât dimineața și părinții nu se pot duce la magazin când el sau ea vrea un anumit lucru, nu? El are pretenții. Acum fiți atenți, un om matur spiritual are întotdeauna pretenții în primul rând de la sine și după aceea de la ceilalți. A fi imatur spiritual înseamnă asta. În primul rând să ai pretenții de la ceilalți. Și sunt unii dintre noi, și suntem și noi, fiecare dintre noi câteodată, în capcana aceasta. Adică așteptăm de la nu știu cine să cânte perfect. Corul să cânte întotdeauna, cum să vă spun, fiecare notă, în mod absolut, sunetul să fie perfect. Așteptăm ca predicatorul, oricât ar fi el de obosit, să predice fără nicio greșeală gramaticală sau fără nicio greșeală de altă natură. Dar întrebarea mea este următoarea. Oare noi, în slujba în care Dumnezeu ne-a pus, suntem atât de perfecți pe cât așteptăm de la alții? Și asta e întrebarea. Avem pretenții mai mari de la alții decât avem de la viața noastră? Domnul să ne aducă cu picioarele pe pământ. A treia întrebare. Nu mai avem mult din examen, numai două întrebări. Ești dependent de alții, depinzi de alții? Copilașii întotdeauna depind de alții. Copilașii nu se hrănesc singuri, ei întotdeauna depind de alții. Și dacă nu le place mâncarea, chiar dacă e, de exemplu, un medicament și ei sunt bolnavi și nu le place mâncarea, părinții trebuie să îi prostească puțin așa. Să-i facă cumva să mănânce și medicamentul acela, știind că este spre folosul lor, chiar dacă nu are gust bun. Acum, oamenii imaturi spirituali sunt acei oameni care în hrănirea lor spirituală întotdeauna depind de alții. Sunt genul acela de oameni care întotdeauna citează din fratele cutare, din prorocul nu știu care, din predicatorul, din pastorul. Eu sunt deja exasperat de treaba asta. Acum, sigur că înțeleg în primii ani de pocăință, primul an, al doilea an, al treilea an, deja al patrulea an, e normal să te raportezi la anumiți oameni cu respect și lucrul acesta este foarte bine. Dar de asemenea e foarte normal ca fiecare dintre noi să ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu în mod direct. Vedeți, noastră copilașii spirituali întotdeauna se raportează la alții, ei niciodată nu se hrănesc singuri. Întotdeauna se hrănesc sau sunt hrăniți de alții. Și motiv pentru care ei sunt întotdeauna dependenți de alții. Și cea de-a patra întrebare este următoarea. Ești posesiv cu ceea ce ai primit de la Dumnezeu? A patra întrebare, ești posesiv cu ceea ce ai primit de la Dumnezeu? Copilașii întotdeauna sunt foarte posesivi cu ceea ce au primit de la părinții lor. Adică când primesc o anumită jucărie, zic, asta e jucăria mea. Se întâmplă câteodată un lucru interesant vis-a-vis de maturitatea noastră spirituală. Noi am primit fiecare dintre noi o anumită manifestare a Duhului în viața noastră sau Duhul Sfânt se manifestă în viața noastră într-un anumit domeniu. Și ne lăudăm unii dintre noi cu treaba asta și spun, ăsta e darul meu. Auzi pe unii zicând, ăsta e darul meu. Ăsta e darul meu. Și n-am obosit să vă spun și nu obosesc să vă spun și o să vă spun încă o dată și încă o dată că darul al Duhului Sfânt înseamnă în realitate manifestarea Duhului Sfânt prin noi și că darul nu intră niciodată în posesia noastră sau în proprietatea noastră. Niciodată nu e stăpân pe darul pe care îl ai. Întotdeauna este stăpân Dumnezeu. Așa că nu poți să te lauzi cu ceea ce ai primit de la Dumnezeu. Că unii dintre noi ne lăudăm cu asta. Zice, e viața mea. Omul imatur întotdeauna spune asta. Este darul meu. E locul în care Dumnezeu m-a așezat. Și trebuie să înțelegem asta. Domnul să ne ajute. Acum vreau să mai răspundem la o întrebare. Și întrebarea este următoarea. Cum să creștem spiritual? După ce am vorbit despre ce înseamnă să crești spiritual, după ce am răspuns la întrebarea care este nivelul meu spiritual, aș vrea să răspundem la o altă întrebare și aceasta este cum anume putem să evoluăm din punct de vedere duhovnicesc sau spiritual. Acum, Biblia spune în Evrei, capitolul 6, versetul 1, Dumnezeu spune foarte clar, de aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos să mergem spre cele desăvârșite. Și în 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 18, e o afirmație normativă, adică e o poruncă, Domnul spune așa, creșteți în harul și în cunoștința Domnului. Deci este o poruncă. Eu vă spun ceva astăzi. Din punct de vedere spiritual, dacă nu evoluezi, involuezi. Dacă nu crești, descrești. Dacă nu te dezvolți, scazi. Dacă nu mergi în față, ajungi să mergi înapoi. Niciodată nu staționezi. E ca în economie, dacă vreți. Nu există ideea asta, eu bat pasul pe loc ani de zile. Nu, trebuie ori evoluezi, ori mergi înapoi. Ori involuezi. Acum, întrebarea este următoarea. Cum putem noi să creștem din punct de vedere duhovnicesc sau din punct de vedere spiritual? Păi, cum crește un copilaș? Are nevoie de trei lucruri. În primul rând, are nevoie de hrană, are nevoie de oxigen și are nevoie de un mediu sănătos în care să se dezvolte. Pentru ca noi să ne dezvoltăm din punct de vedere duhovnicesc, în primul rând avem nevoie de o hrană duhovnicească, care este clar cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus a spus asta. Că omul nu va trăi doar cu ce? Doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. Acum, de ce e atât de important să citim cuvântul lui Dumnezeu? Și aici vreau să accentuez, nu doar să citim, să medităm la cuvântul lui Dumnezeu și apoi să studiem acest cuvânt. De ce? Pentru că scripturile sau cuvântul lui Dumnezeu dezvoltă în noi convingeri, nu păreri, repet. Cuvântul lui Dumnezeu dezvoltă în noi convingeri, nu păreri. Un pastor american și teolog în același timp, un om interesant, numele lui este Rick Warren, zicea așa, pentru o părere sunt gata să mă cert, pentru o convingere sunt gata să mor. Asta e diferența. Mai zic, pentru o părere sunt gata să mă cert cu cineva, pentru o convingere sunt gata să mor. Dar ca să ajungem să avem convingeri, în mod obligatoriu trebuie să ne hrănim mintea, sufletul, cu Biblia, cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Nu știu câți dintre dumneavoastră aveți convingeri, dar sunt convins că suntem mulți aici. Trăim într-o vreme în care mulți oameni au păreri. Care e părerea ta? Că asta e vremea în care noi trăim. Și fiecare spune părerea lui. Părerea mea este asta, dar sigur eu respect și părerea ta. Asta e vremea în care noi trăim. În care oamenii cam așa se relaționează unii la alții. În vremea aceasta în care oamenii au păreri, noi pocăiții suntem chemați să avem convingeri. Pentru o părere, te iei la ceartă cu unul. Mă, asta e părerea mea, că Biblia acolo spune așa. Și altul zice, nu, asta e părerea mea. Convingerea e mult mai mult decât atât. Nu știu, aș vrea ca toți să fiți atenți în momentul ăsta și care ați devenit mai meditativ așa pe parcursul predicii. Nu știu câți dintre dumneavoastră aveți convingerea, dar eu am convingerea că atunci când voi pleca din lumea aceasta, voi ajunge în prezența lui Dumnezeu. Știți de unde am această convingere? Din Cuvântul Sfânt. Am convingerea că Iisus este Domnul și Dumnezeul meu. Așa cum a făcut și Toma când s-a prăbușit la picioarele lui și a zis Domnul meu și Dumnezeul meu. Este o convingere, nu e o părere. Eu am convingerea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea aceasta să moară pentru păcatele noastre. Nu e o părere, oameni buni. Asta este o certitudine pe care o am ca și creștin. Am convingerea că într-o zi fiecare dintre noi ne vom înfățișa în fața scaunului de judecată lui Hristos. Asta nu este o părere care se bazează, știu eu, pe ceva. Nu, ci mult mai mult decât atât. Este o certitudine. Este o convingere pe care am dezvoltat-o bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, oameni buni, asta lipsește bisericii de astăzi. Sunt în bisericile noastre o mulțime de oameni imaturi spiritual pentru că nu-și clădesc viața pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu vreau să fac astăzi, cum să spun eu, un sondaj așa direct cu dumneavoastră să vă întreb câți dintre noi citim în fiecare zi din cuvântul lui Dumnezeu. Nu doar că îl citim așa la kilometru, că nu știu, citim, am mai făcut încă un kilometru de autostradă. Nu, citim cuvântul lui Dumnezeu, medităm la cuvântul lui Dumnezeu, eventual după aceea și studiem, dar mai ales medităm la cuvântul lui Dumnezeu. Știți că dacă ați citit în fiecare zi, sau dacă am citit în fiecare zi 15 minute, am putea să citim toată Biblia într-un an, 15 minute, că mulți se plâng, frate, dar eu n-am timp, eu mă duc la biserică, dar să știi că eu ascult o grămadă de predici. Eu vă spun ceva, 15 minute, păi 15 minute din timpul de televizor, 15 minute din timpul de povești, 15 minute din timpul de Facebook, 15 minute, nu știu, găsim noi, 100%, acum să nu spuneți că sunteți atât de ocupați încât nu găsiți 15 minute. 15 minute în fiecare zi pentru cuvântul lui Dumnezeu care să clădească în noi o temelie fermă. 15 minute și tot anul putem să citim măcar o dată Cuvântul Sfânt. Dar vei spune, bun, dar cum să încep? Cum zice Biblia? În 1 Petru 2 cu 2 zice așa, și îmi place mult și versetul ăsta, zice așa, și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Adică începeți cu laptele duhovnicesc, spune Apostolul Petru aici. Pentru ca mai apoi să creșteți. Știți că există și pericolul acesta că unii se aventurează la pasaje foarte grele din Scriptură și sărim cu toții la Ezechiel și Daniel și la Apocalipsa și astea sunt dilemele vremurii în care noi trăim. Oamenii citesc, în loc să citească Evanghelia după Ioan, în loc să citească Evangheliile, în loc să citească anumite epistole, se apucă să citească Daniel, Ezechiel și Apocalipsa. Motiv pentru care unii intră așa într-o stare din asta de incertitudine și de ceață. Biblia spune foarte clar, dacă vrei să crești, începe cu lapte duhovnicesc. Adică începe cu Evangheliile. Nu te aventura la texte biblice foarte complicate pe care nu le înțelegi. Citește cuvântul acolo unde e foarte clar, unde Dumnezeu vorbește clar inimii tale. Și sunt convins că Dumnezeu va vorbi inimii noastre dacă noi în această zi suntem fermi și luăm o decizie clară pentru Domnul. Doamne, începând din această zi, măcar 15 minute în fiecare zi citim din cuvântul Tău. Domnul să ne ajute la asta. Asta e foarte, foarte important, să înțelegem că trebuie să citim Cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, tot cuvântul este folositor, dar nu egal folositor în același timp. Repet, pentru că am zis-o cam repede. Tot Cuvântul lui Dumnezeu este folositor pentru viața noastră, dar nu egal folositor în același timp. Cred că e foarte clar. Trebuie să începem cu acele pasaje biblice pe care le putem înțelege mai ușor. Apoi, al doilea lucru de care avem nevoie ca să creștem spiritual, avem nevoie, cum ziceau părinții bisericii, de rugăciune, avem nevoie de oxigen duhovnicesc, care este rugăciunea. Știți de ce spun că rugăciunea este respirația sufletului? Pentru că doar despre rugăciune spune Biblia, zice, rugați-vă, cum? Neîncetat. Păi noi respirăm neîncetat. Când omul încetează să respire, înseamnă că e mort. Când omul încetează să se roage spiritual vorbind, înseamnă că e mort. Când încetează să citească din cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că e bolnav. Dar și boala tot la moarte se încheie dacă nu suntem atenți. Când vorbesc despre rugăciune și acum de asta și respir așa, puțin mai... Rugăciunea ar trebui să vină natural. Știți, la timpul de rugăciune văd pe frați de multe ori chinuindu-se să ne îndemne. Și să ne îndemne, să ne îndemne. Ne îndeamnă 5 minute, 10. Și noi ne rugăm cu greu vreo 2 minute, 3 minute. Și ăsta e paradoxul. Eu vă întreb așa, firește vorbind, ar trebui cineva să ne îndemne să respirăm? Adică nu vi s-ar părea ciudat să ai unul să-ți aducă aminte să respiri? Spune, mai respiră, cred că poți. Sau cineva care să spună ceva sentimental să te facă să respiri. Adu-ți aminte că ai o familie și dacă tu nu mai respiri, nu mai este cine să-ți întreține familia și atunci mai respiri odată. Și noi câteodată în adunare, ca să respirăm duhovnicesc, avem nevoie de cineva, ba să ne spună un lucru, ba să ne mai atingă coarda sensibilă. Vedeți dumneavoastră, rugăciunea în viața omului spiritual, duhovnicesc, zice Biblia, ar trebui să fie neîncetată. Neîncetat nu înseamnă că trebuie să merg pe stradă cu ochii închiși, cu mâinile așa. Nu, nu, nu. Rugăciunea neîncetată e o comunicare continuă cu Dumnezeu la nivelul minții noastre. Continuă cu Dumnezeu. Chiar și când suntem în adunare. Știți ce mi-a plăcut? Am văzut în timpul cântărilor, am văzut câțiva frați că se rugau și îmi place asta. În timp ce frații și surorile cântau aici în față, i-am văzut pe unii închinându-se lui Dumnezeu în timpul închinării. I-am văzut că se rugau. Am văzut unii frați cu mâinile ridicate și văd unii în timpul predicii și mă gândesc că dacă au mâinile ridicate, mijlocesc către Domnul și asta e extraordinar. Această comunicare continuă cu Dumnezeu, nu doar în casa Domnului, ci în fiecare zi. În fiecare zi, în mod continuu să comunic cu Dumnezeu la nivelul minții mele, pentru că asta e rugăciunea neîncetată. În mod continuu să vorbesc cu Dumnezeu, să aștept în fiecare zi ca Dumnezeu să-mi vorbească. Amin, Biserica Betel? Și apoi, Biblia spune în Evrei 10, versetul 24 și 25, zice, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și fapte bune. Să nu, și acum să potrivește pentru că unii vă pregătiți să plecați, zice, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obiceiul. Da. Fix la fix, unii dintre noi suntem programați. Acum eu vă spun așa aici, zice, știți la ce se referă cuvântul Domnului ei? Zice, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și fapte bune și să nu părăsim adunarea. Știți la ce se referă aici? Unii au ajuns la mândria asta încât să spună: Domnule, eu pot să cresc spiritual și fără biserică. Dar n-am eu nevoie de adunare. Eu n-am nevoie de fratele să-mi spună mie predici, că doar știu mai bine că el predica. El n-a predicat, dar știe. Dar n-am eu nevoie de păstorii de aici, n-am eu nevoie de comitetul ăsta. Unii au ajuns la nivelul ăsta de orgoliu prostesc, încât spun: Domnule, eu n-am nevoie de nimeni, eu mă cresc singur din punct de vedere duhovnicesc, mă dezvolt singur din punct de vedere spiritual. Vreau să vă spun ceva, dragii mei. Uitați-vă bine în jurul vostru. Avem nevoie unii de alții. Eu v-aș spune acum să vă uitați la cei din stânga și din dreapta și la cei din spatele dumneavoastră, dar nu știu, n-aș vrea să creez multă rumoare. Ai nevoie de fratele de lângă tine, știți de ce? Pentru că Biblia spune că trebuie să ne îndemnăm unii pe alții. La ce? Tu la ce te îndemni? La ce îl îndemni pe ăla de lângă tine când vine la adunare? Hai să mergem, zice. La fapte bune, zice Scriptura. De asta avem nevoie de biserică. Să nu spui că tu ești pocăit de unul singur, că tu vei crește spiritual de unul singur. Nu ai nevoie de biserică. Ai nevoie de un grup în care să te dezvolți din punct de vedere spiritual. Avem nevoie să nu părăsiți adunarea. Știți, unii oameni părăsesc biserica, de ce? Ca să facă ce vor ei. Să nu-i mai verifice nimeni, să nu-i mai controleze nimeni. Și după aia spun, eu sunt, zice, matur spiritual, eu cresc spiritual de unul singur, n-ai cum să crești duhovnicește vorbind. Și vă rog să rețineți lucrul acesta și l-am spus și o să-l mai spun de mai multe ori: mântuirea se primește personal, dar se păstrează numai în biserică. Și voi încheia cu o întâmplare pe care am mai spus în urmă cu 2 ani, din Evul Mediu, întâmplarea asta. O întâmplare care spune, mă rog, este o legendă, că nu e o întâmplare adevărată. Legenda asta povestește, spune că în Evul Mediu era un om bogat, un nobil. Și nobilul acesta avea un fiu care s-a născut îndoit de spate, să zic așa, cocoșat. Și pentru că își iubea mult copilul, nobilul i-a cumpărat, când băiatul a împlinit 18 ani, o statuie cu copilul în varianta dreaptă, perfectă, impecabilă, cu o ținută militară. A poruncit unui artist din țara aceea să facă o statuie care să-l reprezinte pe fiul său stând impecabil drept. Și povestește legenda din Evul Mediu că în fiecare zi, copilul, care trăia izolat într-un turn, într-o încăpere, având însă în față întotdeauna această căpetenie a desăvârșirii lui, adică această statuie, în fiecare zi se lupta din greu să stea drept, așa cum era această statuie. Spune legenda că la început durerea era foarte mare, lupta era grea. Nu reușea decât să stea foarte puțin impecabil drept. Au trecut zilele, au trecut ani, spune legenda, și într-o zi, când băiatul acesta s-a trezit, a realizat că era perfect drept. Mă gândesc că oarecum și viața noastră duhovnicească, lumea aceasta, este cam așa. În fiecare zi luptăm cu firea noastră pământească, luptăm cu noi înșine. Să fim așa cum ne vrea Hristos. Știi ce spune Apostolul Pavel? Până când Hristos, cum? Va lua chip în noi. Știi cât luptăm? Luptăm în fiecare zi. Luptăm cu păcatul, luptăm cu tentația, luptăm cu noi înșine. Luptăm în fiecare zi. Să devenim din ce în ce mai asemănători cu Iisus Hristos. Până când Iisus va lua chip în noi. Amin.